halkani waa washington land taafka soomaaliga idaacadda v o si toos uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaabana 19-24-mitriband iyo weliba hirarka efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood.
galab wanaagsan dhegaystayaal, waa 4 bisha Agoostna waa 2024. idaacadda galabnimona waxaa wada jir idiinku daadihinaya anigoo sahre ciidla nuur iyo maxamed cabdixasan sandheere.
madaniyaasha baarlamaanka federaalka soomaaliya waxay ka codsadeen dowladda puntland inay bixiso fursad wadahadal ah muddo 3 bil gudahood. dowladda puntland codsigaas way ogolaatay, waxayse shardi ah in wadahadalka joogjoog ka noqdaan beesha caalamka.
taasi waxay ahayd wasiirka dastuurka iyo arrimaha federaalk ee puntland sahre siciid nuur oo ka hadlaysa shuruudo maamul goboleedka puntland oo ku xidhay wadahadal lala furo dowladda federaalk ee soomaaliya. warbixin ayaanu idinkaga haynaa.
baaruud qarxaysa iyo shanqaad balal ka duulaayo berigii aan helay hooyadeed, yaan ku beegsaday buurigala culus neefkanaad balaqsanaysaaye, balanbaalis fudud ha u marayn ina ballaaseede ka oobaadi doon waxarta yaad beri ka sheekaynay.
waa qoraaga axmed faarax cali iidaad jaah oo inoo haya qayb kale oo ka mid ah barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee aad idaacadda v o a uga barateen oo aad goor dhow maqli doontaan.
qodobada kaled barnaamijka galabnimo ku maqli doontaanna waxaa dhegaystayaal ka mid a dowladda soomaaliya iyo midowda afrika oo ka shiray ilaalinta xuquuqda carruurta.
doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka. askari ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya ayaa ku dhintay qarax saacadihii hore ee saaka ka dhacay waddada warshadaha meel u dhow wasaaradda gaashaandhigga. goobjoogayaal ayaa v o eda u sheegay in qaraxani uu sababay islamarkaana uu ka dhashay miino waddada dhinaceeda la dhigay. habeenkii xalayna sarkaal ka tirsan booliska iyo 2 qof oo kale ayaa lagu dilay toogasho ka dhacday iskoyska siinaay ee degmada yaqshid. ururka al-shabaab ayaana sheegtay dilkaasi.
ururka xamaas ayaa sheegay in duqeyntii cirka israa'iil ay ku dhinteen xaaskii iyo ilmo u dhalay mid ka mid a hogaamiyaasha milatariga ee ururka ee magaalada khaza. labada dhinac ayaa dagaalka sii waday kadib markii ay wadahadalladii xabad joojintu guuldaraysteen. xamaas ayaa arbacada maanta sheegtay in kadib markii israa'iil bartilmaameedsatay maxamed deef ay taasi keentay in israa'iil isku furtay albaabadii cadaabta. dagaalka ayaa dib u bilowday talaadadii shalay kadib 10 maalmood oo deganaani ay jirtay. xilligaasi oo wadxaajoodayaashu ay ku kulmayeen magaalada qaahira si xal si loo helo xasilooni muddo dheer qaadato oo lagu soo afjaro dagaalkii bilowday 6 toddobaad ka hor. wadahadalladaasi wax mir ah ma dhalin, iyada oo falastiiniyiintu aad ku adkaysanayaan in khaza go'doominta laga qaado halka israa'iilna ay doonayso in ururka xamaas hubka laga dhigo. israa'iil ayaa sheegtay inay qaaday ugu yaraan 60 weerar oo dhinaca cirka ah, isla markaasna dagaalyahaniinta xamaas ay tuureen 80 gantaal ilaa markii xabad joojintu ay guuldaraysatay. saraakiisha falastiin ayaa sheegay in weerarada cirku ay magaalada khaza ku dileen ugu yaraan 11 qof, iyada oo wax dhaawac ahina uuna soo gaadhin dhinaca israa'iil. ilaa bishii julaay dagaalka labada dhinac u dhexeeya ayaa dilay tiro ka badan 2,000 oo falastiiniin ah, kuwaasoo badankoodu ahaa shicib iyo 4,600 askarta iyo 3 shicib oo israa'iiliyiina.
saraakiisha maraykanka ayaa ku howlan xaqiijinta muuqaal fiidiyo ah oo lagu sheegay in kooxaha islaamiyiinta mintidka ahi ay dileen suxufi maraykana oo ku sugnaa dalka ciraaq, iyagoo la sheegay in ay ula jeedeen fariin ay u dirayaan dowladda Mareykanka inay faraha kala baxdo arrimaha dalkaasi ciraaq. afhayeenka guddiga ammaanka qaranka ee dalkan Mareykanka Katie Hayden ayaa sheegtay goor dambe oo salaasadii shalay ah in haddii uu xaqiiq noqdo in la dilay suxufigaasi u dhashay dalka Mareykanka ee James Foylan ay taasi dowladda Mareykanka ku keenayso argagax. xogayaha suniyiinta xagjirka ah ee islaamiga ah ee IS magacooda loo soo gaabiyo ayaa ku sheegay fidiyo ay soo dhigeen barta internetka ku leeyihiin maalintii salaasadii shalay inay qoorta ka jareen wariyo u dhashay dalka Mareykanka oo lagu magacaabo James Foley, iyaga oo sabab uga dhigay in ay kaga falcelinayaan weerarada xagga cirka ah ee diyaaradaha Mareykanku ay ku bartilmaameedsanayaan dagaalyahanadooda ku sugan waqooyiga dalka Ciraaq. hooyada dhashay suxufigaasi la sheegay in lagu dilay dalkaasi Ciraaq ayaa iyaduna ugu baaqday in la haystayaasha kale aanay wax dil ah u geysan kooxahaasi iyada oo tilmaantay inaanay u shaqeynin dowladda Mareykanka.
Hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegtay in 84 qof ay galbeedka Afrika cudurka Ebola ugu dhinteen, taasoo tirada dhimashada ee cudurka ka dhigaysa 1292 qof. WHO ayaa talaadadii shalay shaacisay in tirada dadka la xaqiijiyey iyo kuwa loo badinayo inuu caabuqo hayo ay gaartay 2204, kuwaas oo ay ku jiraan 313 kiis oo cusub oo toddobaadkii hore la soo sheegay. Dhimashada badankeedu waxay ka dhacday dalka Liberia, halkaasoo maamulku uu la daala dhacayo sidii uu fayraska u xakamayn lahaa. Dowladda Liberia ayaa sheegtay inay ogaatay in dhammaan 730 qof oo lagaga shakiyay in cudurka qabaan ay ka baxsadeen goobtii gaarka ahayd ee lagu hayay ee magaalada Monrovia. Goobta ayaa waxaa xaddi weeraray oo boobay kooxo hubaysan. Wasaaradda warfaafinta ayaa sheegtay inuu jiray isfahamwaa u dhexeeyey dadka goobta agdeganaa, kuwaasoo u maleeyey in dad cudurka qaba laga keenayo meelo kale oo dalka ku yaala, islamarkaasna la keenayo xarunta ay agdeganaayeen.
galab wanaagsan dhegaystayaal, wararkaasi halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda VOA. Maamul goboleedka Puntland ayaa maanta sheegay inay diyaar u yihiin wadahadallo inay la furtaan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, balse waxay ku xidheen shuruud ah in beesha caalamku ay goobjoog ka ahaato wadahadalladaasi heshiisyada la gaadhayo. Puntland waxay mar kale ku celisay in heshiiskii 30-kii bisha July lagu saxeixay magaalada Muqdisho ee maamul sabinta gobollada dhexe uu jabinayo dastuurka Puntland iyo kan federaalka. Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Garoowe.
Kadib kulan socday laba cisho oo ay lahaayeen madaxda Puntland iyo xildhibaanada federaalka ee Puntland ka soo jeeda, ayaa maanta dowladda ka soo saartay ilaa 4 qodob oo ka hadlaya shuruud hortaal dib u soo celinta xiriirka Puntland iyo dowladda federaalka Soomaaliya. Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in maamulkiisa ay soo saareen kulankooda kadib go'aan ku yimid wadatashi.
Muddo ayaanu halkan waxaan ku wadnay wadatashi iyo wadahadal ku saabsan xaaladda Soomaaliya maanta ay ku sugan tahay, siyaasadda Soomaaliya maanta ka jirta, waxyaabihii ugu dambeeyey ka dhacaya dalka ee ugu dambeysay maamul sameynta gobollada dhexe iyo wixii kaloo ka horreeyeyba, iyo guud ahaan geed socodka nabadda Soomaaliya iyo xiriirka dowladda federaalka iyo dowladda Puntland. Xildhibaanadu waynagu biiriyeen fikirkoodii iyo taladoodii iyo ra'yigoodii. Go'aanno ayaanu wada gaarnay, si joogta ayaanu u tashan doonaa, si joogta ayaan isaga warqabi doonaa. Kasoo koob go'aamadan aan wada gaarnay ku saabsan itijaaha siyaasadda Soomaaliya maanta, haddana waxaanu isla meel dhignay inay lagama maarmaan tahay isku xiraashin uu ka jiro dadka madaxda anaga dowladda federaalka iyo Puntland, wadatashina ay ka yeeshaan arrimaha masiiriga ah ee taabanaya jiritaanka iyo ee Puntland taabanaya.
Wasiiradda Dastuurka, Dimuqraadiyadda iyo Arrimaha Federaalka Puntland Sahre Saciid Nuur ayaa warbaahinta u aqrisay go'aanka Puntland ay soo saartay maanta.
Kulan wadatashi ah oo ay yeesheen xubno ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo dowladda Puntland, kaasoo looga hadlayay xiriir joojintii soo noqnoqotay iyo sababihii keenay dood iyo falanqeyn dheer kadib, waxaa la isku raacay sida tan soo socota. Kow, dowladda Puntland iyo mudanayaasha baarlamaanka federaalku waxay isla garteen in tabashooyinka iyo eedeymaha Puntland ka tirsanaysa dowladda federaalka ay yihiin kuwo jira oo leh cadeymo dhab ah. Labo, mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxay ka codsadeen dowladda Puntland inay bixiso fursad wadahadal ah muddo 3 gudahood, taasoo ka bilaabanaysa maanta oo bisha ay tahay Agos 20-2014. Dowladda Puntland codsigaas way ogolaatay, waxayse shardi ah in wadahadalka goobjoog ka noqdaan beesha caalamka, maadaama heshiisyadii iyo wadahadalladii hore ee dowladda federaalka iyo dowladda Puntland aanay waxba ka hirgelin.
بنتلان أي أسرع قوان كغضب كيسس الدحات كل شيء تي هدي وذا هذا اللذا أي بنتلان كوقن عويدو إن يقوان كلا كقاضنا يعني دولة فدرال كصوماليا
هدي فرصة وذا هذا اللذا لجوج قول الرئيسته وحنا لقى قبنا وعيو إذا ما حبنتلان أسوي جيد سي دولة فدرال كا دولة بنتلان وحي قاضنا يسا تلعب دي كلا كوهبان دستور كيدو قليح أفر وقدم بنتي دولة بنتلان يحل بعنا دي وحيسلا قرتين وحيسلا قاتين إن هشيس كي لجوس عيح مقدشو مامل الصمينتا لقوم عابي مامل الصمينتا قبل هذا مدق يقل جدود وأها متحد جد بقى دستور كبنتلان يدستور كفدرال ك كمل جارك سلام مركا أنا هرسيدي كرا حسوني درو يعلات سكية
حلبان محمد عبد فارح أو كهذا يي أفكا حلبان نظر فدرال كجرو وضطشق وجو جاي هيا سودو ويا يقو أنك شرك وذا كسب حي
أنا كهذا يي مجا حلبان نظر دو فدرال ككيمي أو لغو ياري إن لا تشتغل هالكان وحان مركو وهرسا كمهل علين هيا سيدي وعني ونلسو دوي حانو كبو حنا وحوي إن een u sii daran qodobka uu sii daru yahay dawladda een Puntland oo golaatay in wada hadal la furo oo magaranaysa ay conditionki adkaayo xiriirka ma ka gala ka goosan la hadlimayno naga yeeshay in la wada hadlo oo waxay mataqaanay ii sheegay ay diidanayeen ama ka cabanayeen mataqaanay in laga wada hadlay oo golaadeen aad iyo aad baan uga mahadcelinayna waxaan rajaynaynaa inuu noqdo een shirkeenana halkaan u dhimi mid guul dhaliya oo magaranaysa ay Soomaalnimadii qaranimadii iyo wada tashigii iyo waxyaalihii qaladaad loo kala tabanayay soo celiya inuu noqdaan rajeynina waana ka wada shaqeynaynaa hadii la yiraaho
kulanka labada cisho socday ee garowa ka dhacay ayaa waxaa ka wada qayb galay madaxda sare ee Puntland labada golay iyo xildhibaanada dawladda federaalka Soomaaliya ee ka soo jeeda deegaanada Puntland oo gaaraya ilaa 18 xildhibaan kuwaas oo toddobaadyadii ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada garowa inkastoo ay jireen kuwa kale oo ka cudur daartay inay dan kulanka oo horay ugu culaamiyay madaxweyne gaas Nuux Muuse Birjeeb VOA Garowe
adbu mahatay Nuux Muuse dhageystayaal waxa naga xusuusinay inaannu la xiriirnay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya balse ay sheegeen inay ka jawaabi doonaan hadalladaasi ka yimid dhinaca Puntland marka ay dawladdu ka yeelato wada tashi kadib marka ugu horeysay ay noo suurta gashana dhageystayaal waan idin la socodsiin doonaa
galab wanaagsan mark kale dhageystayaal dawladda Soomaaliya iyo midowga Afrika ayaa mark kale ku celiyay in loo baahan yahay ilaalinta xuquuqda caruurta gaar ahaan in aan la askareynin caruurtaasi dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay ka shaqeynayso siyaasad qaran oo ku saabsan difaaca caruurta Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixin arintaasi ku saabsan Muqdisho nooga soo diray
xarunta amniga ee magaalada Muqdisho ayaa maanta lagu qabtay kulan looga hadlayay difaaca xuquuqda caruurta oo isoo agaasintay wasaaradda haweenka iyo arrimaha xuquuqul insaanka waxaana kulankan ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay hor kacayaan haweenka magaalada Muqdisho iyadoo sidoo kale kulankan ay qayb ka ahaayeen mas'uuliyiin ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika gabagabadii kulanka ayaa wasiirka haweenka iyo arrimaha xuquuqul insaanka Khadiija Maxamed Diiriye waxa ay VOA uga warantay ujeedada kulankooda iyo waxyaabaha ay diirada ku saareen
kulankan wuxuu ahaa kulan la tashi ee wasaaradu kala sameeyay ee arrimaha difaaca ee xuquuqda caruurta ee sidii lagu diyaarin lahaa siyaasad ee qaran taasoo la jan qaadaysa ee kuwa ee heer qaaradeed iyo kuwa caalam dastuurka dalkana waa ku dhigan tahay ee cutubkiisa labaad waad ogtahay caruurta ena waxay qabaan ama qaran ahaan intii burburku uu nagu dhacay dib u dhac weyn oo heer caalam iyo heer qaaradeed ba aan ka dib dhacnay waxaan ku jirnaa xilligi soo kabashada dawladda jamhuuriyadda ee Soomaaliya ee uu hoggaanka u yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waa ka go'an tahay horumarinta ilaalinta xuquuqda aadanaha sidaas si lamid ah ra-iisul wasaaraha doctor cabdiweli sheekh axmed maxamed barnaamijka xukuumadda uu horgeeyey baarlamaanka ayay ku caddayd ilaalinta iyo horumarinta xuquuqda aadanaha waana markii ugu horreysay oo wasaarad ku tilmaaman arrimaha haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha dalka loo sameeyo waqtiga yaroo ay jirto waxaan ku tallaabsanay waxyaabo fara badan oo aan dib uga dhacnay in aan buuxinno
khadiije maxamed diiriye ayaa sidoo kale sheegtay in muddadii burburka lagu jiray qaybo ka mid a caruurta soomaaliyeed loo isticmaalay in la askareeyo halka kuwo kalena siyaabo dadban oo aanay awoodi karin loogu shaqaystay waxaana ay xustay in iyadoo arrimahaasi laga duulayo ay dowladda federaalka go'aansatay in laga hortago tacadiyada caruurta lagula kacayo
inta badan waxaa la dhahaa intii qaran burburku nagu dhacay waxyaabaha nagu dhacay waxaa ka mid ah in caruur yaryar ah oo aan qaan gaarin ay askar ahaan loo adeegsado dowladda soomaaliyeed iyo wasaaradda gaar ahaan waxaan ka digaynaa siyaasadaasi lagu caddaynayaa inaan caruurta la askarayn karin waxaad og tahay intii qaran burburku nagu dhacay in waalidiinta soomaaliyeed ay u adeegsadeen duruufihii adag ee soo maray in ay ilmahooda shaqooyin aad u culculus ay u diraan marka waa in aan siyaasadaasi waxaa lagu caddaynayaa inaan caruurta loo adeegsan karin shaqooyinka culculus sidaasi lamidana waxaa lagu caddayn doonaa haddii allaha awoodda la ogolaado xuquuqdooda iyo daryeelkooda insha allah
dhanka kale isla xarunta amisom ayaa maanta waxaa shir jaraa'id ku qabatay oo qaybsanaha qaramada midoobay arrimaha caruurta iyo goobaha dagaaladu ka jiraan leyla saruqi waxaana ay ka warbixisay kulamo ay la qaadatay madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada waxaana sidoo kale ay tilmaantay inay horay socdaal ugu tagtay magaalada kismaayo halkaasoo ay kula kulantay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubba kuwaasoo ay xustay inay dhammaantood isla soo qaadeen arrimo ku wajahan xuquuqda caruurta oo ay ugu horreyso inaan caruurta la askaraynin
I have a meeting with the president with the prime minister with the minister of defense minister of national security justice. minister of justice minister of women and human rights of women affairs and human rights I met as I said at the beginning also in Kismayo the authorities the president and the
waxaan u saaragnay madaxweynaha ra-iisul wasaaraha wasiirada gaashaandhigga garsoorka amniga qaranka iyo guddoomiyaha ururka haweenka iyo xuquuqda aadanaha madaxweynaha ayaa waxaan u sheegay in muddo hal sano gudahooda waddankaasi jaad uu ku tallaabsaday horumarinta dhanka yaraynta caruurta la askarayo wuxuuna madaxweynuhu ii sheegay inuu rajaynayo in soomaaliya ay noqoto waddanka xiga ee wax weyn ka qabta yaraynta caruurta la askaraynayo waxaan kaloo madaxweynaha aynu ka hadalay in dib ay u saxeexaan heshiiska xuquuqda caruurta ee qaramada midoobay
muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa waxaa jira dadaallo ay waday wasaaradda haweenka iyo arrimaha xuquuqda insaanka kuwaasoo ku wajahan sidii loo ilaalin lahaa xuquuqda caruurta isla markaana loogu samayn lahaa sharciyo u gaara oo ku salaysan badbaadinta noloshooda xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
hagaag dhegaystayaal halkaad naga dhagaysanaysaan waa v o a washington xogaga sunniyiinta xagjirka ah ee maamulka islaamiga ah ee i s ayaa ku sheegay fiidiyo oo ay soo dhigeen barta internetka ku leeyihiin maalintii salaasadii ee shalay inay qoorta ka jareen weriye u dhashay dalka maraykanka oo lagu magacaabo james foley iyaga oo sabab uga dhigay in ay ka falcelinayaan weerarada xagga cirka ah ee diyaaradaha maraykanku ay ku bartilmaameedsanayaan dagaalyahanadooda ku sugan waqooyiga dalka ciraaq wariyaha v o eda uga soo warama wariyaha v o eda victor bitti ayaa sheegay inkasta oo dowladda maraykanku aanay si dhaqsa u xaqiijin sugnaanshaha fiidiyowgaasi haddana qoyska dhalay wariyahaasi oo afartan jir ahi waxa ay xusayaan dhiiranaanta ay arrimahaasi sida ay u jiraan wariyaha v o eda ismaaciil xuseen farjar ayaa inoo soo koobaya
weriye james foley oo afartan jir ah ayaa la waayey bishii noofambar labiyo labaatankeedii sannadkii labada kun iyo labiyo tobanka kadib markii ay afduubteen dabley aan la aqoonsani fiidiyo ay soo bandhigeen kooxaha islaamiyiinta ah ee ku dhawaaqay dowladda islaamiga ah oo ay ciwaan uga dhigeen fariin ku socota dalka Mareykanka ayaa lagu soo bandhigay qof lagu magacaabay inuu yahay James Foley oo loo xidhay dhar hurdi ah isla markaana la jilba joojiyay meel saxare ah halkaas oo niman afka ku duuban Mariyo Madmado oo sita mindiyo ay hareere taagnaayeen ninka jilba joogay ayaa ku dhawaaqay in saaxiibadiisa iyo kuwa isaga jecel ay ka hor yimaadaan xukuumadda Mareykanka
My message to my beloved parents save me some dignity and don't accept any meager compensation for my death from the same people who effectively hit the last nail in my coffin
Fariintayda ku socota qoyskayga aan jecelahay ayaa ah ii badbaadiya sharaftayda wuxuun hana aqbalina magdhowliita oo ay bixiyaan geerideyda kadib kuwa dhibtan ii geystay kadib weerarkooda xagga cirka ah ee ay dalka Ciiraaq ka geysteen Nin kamid ah dadka afku u duubna ayaa ugu yeeray ninkan jilba jooga u fadhiya in uu yahay James Foley isaga oo ku eedeeyay dawladda Mareykanku inay safka hore kaga jirto weerarada ka dhanka ah dawladooda Islaamiga ah
As a government you have been at the forefront of the aggression towards the Islamic state you have plotted against us and gone far out of your way to find reasons to interfere in our affairs today
waxaad u tashateen inaad naga hortimaadaan waxaadna marin dheer u soo marteen inaad arrimahayaga gaarka ah soo faragelisaan maanta ciidamadeena cirku waxay nagu hayaan weerarro joogto ah dalka Ciiraaq weeraradeena xagga cirku waxay sababeen dhaawacyo soo gaaray dadka muslimiinta ah lama dagaalamaysan kooxo xaq jir ah laakiin waxaanu nahay annagu dawlad iyo ciidan islaami ah kaas oo ay ayideen dad badan oo muslim ah oo aqbalay khilaafada islaamiga ah iyo hoggaankeedaba fiidiyowgan oo qiyaastii socday ilaa 5 daqiiqo ayaa haddana waxa ka soo muuqday nin kale oo xidna dhar hurdi ah kaas oo la sheegay inuu isna yahay wariye kale oo Mareykanka oo lagu magacaabo Stephen Cho isaga oo sheegaya in fursadiisu ay ku xiran tahay go'aanka labaad ee madaxweyne Obama qaato Afayeen u hadlay aqalka cad ee dalka Mareykanka haweeneyda lagu magacaabo Kathleen Hayden ayaa sheegtay in hay'adda sirdoonka Mareykanku ay si dhaqso ah uga hawlgashay xaqiijinta fiidiyowgan haday dhab noqotana waxay haweeneydaasi sheegtay in ay tahay dil naxdin leh oo lagu la kacay wariye Mareykanka oo aan waxba galabsan iyada oo hadalkeeda raacisay inay tacsi u dirayaan qoyska iyo asxaabta wariyahan qoyska wariye James Foley oo ku sugan New Hampshire ayaa qoraal ay soo dhigeen bartooda ay ku leeyihiin Facebook-ga ayaa sheegay in aanay jirin cid ay ka jeclaayeen wiilkooda isaga oo noloshiisana u hibeeyay inuu soo bandhigo dhacdooyinka soo food saaraya dadka tabaaleysan ee ku nool dalka Syria
Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa ino soo koobay warbixintii wariyaha VOA-da Victor Bitti uu noo soo diray
galab wanaagsan mar kale ardayda Soomaalida ee ku nool magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa labada bilood ee dugsiyada caadiga ah ka fasaxan yihiin uga faa'iideysta inay aadaan goobo kale oo waxbarasho xagga maskaxda lagaga dhiso cilmi badan ay ka kororsadaan Ibrahim Xasan Tanduri oo ka soo laabtay socdaal uu ku tagay magaalada Toronto ayaa booqday intii uu halkaas joogay warbixin arintaasii ku saabsanna inoo diyaariyay
waxaa meelaha ay ardayda duruustaas ku qaataan kamida dugsiga Kipling College markii aan booqday dugsigaasi oo ku yaala xaafada Etobicoke ee magaalada Toronto ayaan ugu tagay arday Soomaali u badnayd oo ku hawlanaa sameynta waxyaabo kala duwan sida farsamada iyo cilad bixinta baabuurta oo qaarkood matoorada laga dejinayay kadibna la kaxeynayo iyadoo ay dad ay kamid ahaayeen waadinta caruurtaasina ay daawanayeen waxaa loo sameeyay baabuurtaasi wadooyin ay ku ordaan Paul Green oo ka socday ururka NASB Canada iskuna soo duway barnaamijka STEM oo ah barashada sayniska, injineeriyada iyo xisaabta ayaa ardaydaasi waxa uu uga hadlay waxtarka barnaamijkaasi
Our focus is more on science, technology, engineering and mathematics. So we believe in very very key core principles.
Inta badan waxaan xoog saaraa cilmiga sayniska, farsamada casriga ah, injineeriyada iyo xisaabta, kuwaas oo kaalin muhiim ah ka qaadan kara marka ay timaado tayeynta dhalinyarada iyo awoodsiinta qaybaha kala duwan ee bulshadeena iyo shakhsi-shakhsiba dhalinyarada madow ee doonaysa inay guulo gaaraan oo ay xirfadooda ku shaqeystaan.
Barnaamijkaasi kor loogu soo qaaday aqoonta ardayda ayaa waxa munaasabadii lagu soo gabagabeeyay isla ka hadlay cabdifataax aadan warsamay cabdifataax mar yare oo ka socday ururka dhallinyarada ee CYDMS ee Toronto, kana mid ahaa dhallinyaradii iyagu ka qayb qaatay intii uu socday barnaamijkaasi aqoon kororsiga ee ardayda, waxaana uu sharaxayaa qaybaha uu ka koobnaa barnaamijkaasi.
Barnaamijkan aad maanta noogu timid Danduray, adiga iyo Voice of America waa idinkaga mahadcelinayaa. Laba bilood muddo hadda laga joogo ayaa waxaan bilownay barnaamij oo maaragtay aan rabnay inaan maaragtay caruurta yaryar ageka 6 ilaa 15
lix jir ilaa shan iyo toban jir
laba maaragtay program buu ahaa. Waxay kala ahaayeen midna media iyo literacy iyo midna wuxuu ahaa STEM, saxaafadda, kaamirooyinka, wax sawirada, lightning-ka, macnaha caruurta maaragtay sidii maaragtay u bartaan inay mediada ka hor hadli karaan, production and being a producer, director, iyo macnaha qoraalka, hadalka, waxa dhan macnaha waa hal waaye laakiin waa miiriya waaye. Isniinta iyo arbacada, talaada iyo khamiistana waxaan sameynaynay component kale oo la STEM. Marka haddaan ku faahfaahiyo Danduray, STEM macnaheeda waxa waaye, waxaan ka wadnaa wax la soo gaabiyay, waa science, technology, engineering iyo math. Marka san hore kugu sheegayba macnaha waxaan ku talagalnay inuu noqdo intuu iskuulku xiran yahay labadan bilood in ay caruurta ka faa'iidaystaan. Marka alxamdulillah tabaaraka si qurux badan u dhacay, si qurux badan ugu dhamaaday. Maalintii jimcahana waxaan samayn jirnay macnaha wacyigelin iyo diinta iyo wax walba oo ku saabsan waxbarashada ay maaragtay waalidiinta Soomaaliyeed aad uga faa'iidaysteen, caruurta Soomaaliyeed ay aad uga faa'iidaysteen.
Waalidiinta ku sugnaa halkaasi caruurtu ay wax ku baranayeen ayaa waxa ay ka mahadceliyeen barnaamijyadaasi aqooneed, iyadoo farxad ay wejidooda ka muuqatay, waxaana ka mid ahayd:
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaati. Anigoo ah Siciide Yuusuf Farsame oo caruurtayda u hadlahaya oo halkan ku bartay 6 week oo waxbarasho ah oo loogu siyaadinahay waxbarashada xagga ku saabsan filinka, sida loo duubo, sida wax loo sameeyo, sida loo fakaro, sida wax loo qoro, sida maxaa la dhahay loo dadaalo, oo xataa sidii business oo dhisan lahaayeen ay bareen technical iyo wax walba. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay programkan, aad iyo aad baan uga helay. Waxaan jeclaan lahayn sanad walba in loo qabto, waxaan jeclaan lahayn inuu u jiro si joogto ah iskuulada inay ka fiirsadaan sida ilmaha wax loo barahayo, oo si cusub ah ilmuhu sabuurad wax kuga bartaan, waxay wax ku bartaan maxaa la dhahay isha aragga iyo maxaa la dhahay maqalka sad, intaasoo dhan bay wax ku bartaan. Dadkii soo abaabulay inaan mahadcelinno ayagana waxaan leenahay Ilaahu ay tiin fiicna ka gaarsiiyo.
Ardada ayaa markii ay barnaamijkaasi waxbarasho dhammaysteen waxaa la geeyey jaamacadda Ryerson University oo ku taalla magaalada Toronto, oo lagu soo wareejiyey si loogu dhiirrigeliyo inay xoogga wada saaraan sidii ay jaamacadaha u aadi lahaayeen.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Danduray oo barnaamijada warbixintaasi inooga soo diyaariyey. Socdaal u dhowaan ku tagay magaalada Toronto, halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
Heestaasi dabacsan ayaad maqlaysaanna waxaa ku luuqeynaya fanaaniinta Maxamed Axmed Kulciyo, Qamar Cabdillaahi Harwo.
Kentay hori mad dhaba amma hiri yalaay badledahay iyo hala laciyo muqeyhede guraku habun yahay hala laciyo muqeyhede guraku habun yahay ilagu hareer madsan horeba ku ragna ku han weyn yahay lagu hareer madsan horeba ku idi ragna ku han wayn yahay adigiyo hankagu ba noqotaan adigiyo hankagu ba hoostaan noqotaan danta la mahura hare raha qabane so habo hubba uka so habo hubba uka waxan ku haya haro aashaqi oh yodan
hagaag dhageystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a magaalada washington si toosa idinkaga imanaysa maantana waa maalin arbaca labaatanka bisha ogost labada kun iyo afar iyo tobanka qaybaha idaacadda inooga harsan waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha doodii gaabnayd iyo weliba qodobo kale marka horese wararkii caalamka oo kooban askar ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya ayaa ku dhintay qarax saacadihii hore ee maanta ka dhacay meel u dhow wadada warshadaha ee wasaaradda gaashaandhigga agteeda. goobjoogayaal ayaa v o eda u sheegay in qaraxani uu sababay miino wadada dhinaceeda la dhigay. habeenkii xalayna saraakiil ka tirsan booliiska iyo laba qof oo kale ayaa lagu dilay toogasho ka dhacday iskoyska siinaay ee degmada yaqshida magaalada muqdisho. ururka al-shabaab ayaana sheegtay dilalkaasi.
ururka xamaas ayaa sheegay in duqeyntii cirka israel ay ku dhinteen xaaskii yeelma uu dhalay mid ka mid a hogaamiyaasha milatariga ururka xamaas ee magaalada khaza. labada dhinac ayaa dagaalka sii waday kadib markii ay wadahadalladii xabad joojintu guuldaraysteen. xamaas ayaa arbacada maanta sheegtay in kadib markii israel ay bartilmaameedsatay maxamed adeef ay taasi keentay in israel isku furtay albaabadii cadaabta. dagaalka ayaa dib u bilowday talaadadii shalay kadib 10 maalmood oo deganaani ay jirtay. xilligaas oo wada xaajoodayaashu ay ku kulmayeen magaalada qaahira si loo helo xasilooni muddo dheer qaadata oo lagu soo afjaro dagaalkii bilowday 6 toddobaad ka hor. wadahadalladaasi wax miraha ma dhalin iyadoo falastiiniintu ay ku adkaysanayaan in khaza go'doominta laga qaada halka israelna ay doonayso in ururka xamaas hubka laga dhigo.
xeerlaaliyaha guud ee maraykanka general eric holder ayaa gaaray maanta magaalada ferguson ee gobolka missouri ee bartamaha dalkan maraykanka isagoo ballan u qaaday in la samayn doono baaritaan cadaaladda oo la xidhiidha dilka wiil dhallinyaro maraykanka madow ah oo horaantii 7 bishan lagu toogtay magaaladaasi oo uu dilay askari booliis caddaan ahay. mase eric holder ayaa kulamo la yeelan doona hogaamiyeyaasha bulshada magaaladaasi, hay-adaha dembi baadhista ee maraykanka ee f b i da iyo weliba saraakiil ka tirsan ururada xuquuqda shacabka u dooda ee federaalka maraykanka si uu ugala xaajoodo baadhitaan arin magaaladaasi xasaasiyad ka abuuray oo la xidhiidha dilka wiil 18 jir ah oo lagu magacaabo michael brown oo 9-kii bishan August askari booliiska ka tirsani uu toogasho ku dilay.
hay-adda caafimaadka adduunka w h o ayaa sheegtay in 84 qof oo galbeedka afrika ku sugan ay cudurka ebolaha u dhinteen, taasoo tirada dhimashada ee cudurka ka dhigaysa 1290 qof. w h o ayaa talaadadii shalay shaacisay in tirada dadka la xaqiijiyay iyo kuwa loo badinayan caabuqu hayo ay gaartay 2240, kuwaasoo ay ku jiraan 317 kays oo cusub oo toddobaadkii hore lasoo sheegay. dhimashada badankeedu waxay ka dhacday dalka liberiya, halkaasoo maamulku uu la daala dhacayo sidii uu fayraska u xakamayn lahaa. dowladda liberiya ayaa sheegtay in ogaatay in dhammaan 730 qof oo lagaga shakiyay inay cudurka qabaan ay ka baxsadeen goobtii gaarka ahayd ee lagu hayay ee magaalada monrovia. goobta ayaa waxaa xaddii soo weeraray oo boobay koox hubaysan.
akhyaartana dhegaysanaysa ay haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa magaalada nairobi noogu soo diyaariyey wariyahayaga yaasiin ciise wardheere.
ilaa intii dagaalkii qaboobaa u dhamaaday 1900-yadii dhowr iyo toban wadan oo afrikaana iyo kuwo waliba dunida qaybaheeda kale ka tirsan sida afghanistan iyo meelo kale ayaa dagaalo ay ka dhaceen kuwaasi oo hubka faraha badan ee gudaha wadamadaasi yaala iyo kasoo gelaya inkastoo culaqabateyn dhowr goor lagu soo rogay haddana ay aad u sii kordhayeen soomaaliya hubka xilligan ma laga qaadi karaa uma tahay xilligii ku habboonaa xaggeese hubkaasi ka yimid sideese loo maarayn karaa arintaasi ayaa dooda gaabani ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya xildhibaan cismaan aadan dhuubo oo ah guddoomiyaha guddiga gaadiidka ee baarlamaanka federaalka iyo cabdishakuur mire aadan oo horay wasiir uga soo noqday puntland ahna qoraa soomaaliyeed waxaan ku bilaabayaa cismaan aadan dhuubo
arintan hadda bilowga ah ee hubka dhegeysta xaggeeda ah kulli waa bilow aan rajaynayna in ay dhinac wanaag haddii loo eega ay bilow u tahay maxaa yeele wax kasta marxalad baa bilaabataa waxaa dhacay muddo hadda lasoo dhaafay waa wax la garan karo hubka noocyadiisa kala duwan ama dadka wax looga geystaa ayaba waxay noqdeen hubabka dadka hubabka waaweyn ama qoryaha waaweyn la yirahda ama gaadiid dad ku socdaa oo mataqaanaa dee kulleyba habaysan taas baa hadda keentay in la bilaabo in ololo kale ay yimaadaan laakiin waxaa jira qaabka ama habkee waa wax kale xaggee laga bilaabayaa laana mid suurtagal ma noqoto inta badan dadka la og yahay waxgalka ama dowladda hore ugu soo shaqeeyey meel lagu ogyahay iyadoo aanan eegoysiin ama lala hadal ama aanan lagu dayin waxyaalo badan in lagu dhaqaaqo habeen madow la galo taa iyada soo dhaweynteeda ma leh laakiin mar kasta waxa ay tahay in hubka caasimada meesha ah aynan kulliba sida ay wax yihiin bilow wanaagsan ay u noqonayso in hubka wareegaya ee aanan meela aan ku salaysnayn ee qoryaha yaryar iyo bistoolooyinka ah la doonayo in mataqan kulli bilow laga dhigo waa wax kulli habaysan tan kale waxaan rajaynaynaa in sida loo bilaabaya si ka duwan looga wada maxaa yeelay waxaa jira dad badan oo ganacsiya kalsooni xumo badana iska jirta in marka dadkaas oo dhan qaabka ay wax leeyihiin inta ay kalsooni ka helayaan iyo ciddii iyadoo raalli ah hab loo geli karaa sida caalamkaba ay wax kaga jirayaan in dhaqaalo bilow lagu bilaabo oo dadkii loo bilaabo in qoryahiisi iyagoo raalli ah looga qaado iib ay galaan oo laga iibiya waa noqonaysa haddii caalimi
maxaa adigu aada qabtaa cabdishakuur
qarankii soomaaliyeed markii uu burburay hubkii wuxuu gacanta u galay shacabkii soomaaliya dhibka haystaa waxa weeye burburka ku dhacay ciidamadii qalabka siday ee soomaaliya hubkaasi intii duugowday maahane intii kale weli way yaallaan waxaa kaloo jira hub fara badan oo ka soo gala wadamada dariska iyo nabad ilaalinta loo keeno kaasoo isna suuqa gala marka inta aan hub ururinta la gelin anigu waxaan qabaa in laga horreysiiyo yaa hubka loo dhiibaya dadka soomaaliyeed sidee isu aaminayaan is-aaminida dadka soomaaliyeed ayaa ka horreysa soomaalidu waa qabaa'il qabiil walbina hub buu haystaa qabiil walbina tekhnikuu leeyahay hadday ahaan lahayd hargeysa hubbaayaal hubkii qaranka soomaaliyeed puntland hubbaayaal gobollada dhexe hubbaayaal jubba hubbaayaal shabeellada hoose hubbaayaal ururka ashabaab lmujaahidiin la yiraahdo ee dowladda la diriraya hub buu haystaa weliba hub aada u awood badan buu haystaa marka inta aan la bilaabin hub ururinta waxaa la rabaa in la helo dib heshiisiin dib heshiisiinta ayaa ka horreysa hub ururinta tan kale haddii hubka la ururiyo yaa loo dhiibaya dowladdii cabdulaahi yuusuf muqdisho hub ururin bay ka bilowday hubkii la ururiya xaggee galay mar kale ayaa suuqyada hubka lagu iibiyo ee magaalada muqdisho la keenay sannadii 2006 2007 2008 sheekh shariif hub baa dalka soo galay xaggee hubkaasi ku dambeeyey wadamada jaarka hubka ayna siiyaan ama dowladda federaalka ha siiyaan ama dowlad goboleedaha siiyaan ama hogaamiye kooxyada ha siiyaan xaggee bay ku dambeeyeen marka waxaan qabaa in marka hore la sameeyo istaraatiijiyad dhammaystiran oo ay dadku ku qanci karaan hub ururintana sidaa loo bilaabo
xildhibaan cusmaan
wax kastaba sida aan hore u tilmaamnay bilowy leeyihin hadda kuma jeedno inta badan gobollada iyo deegaanada fog waa ognahay xaaladda jirta waa wax aan la socno oo soomaaliya meesha joogtaba in ay wax badan daadsan yihiin laakiin meesha hadda la joogo caasimada ah waa ka duwan tahay gobol iyo degmo iyo tuulo oo dhaqan ahaan meelo badan waxaa isaga mid noqon doonaa si aan qabno yeman oo kale oo aada dareemaysaan xaalad kasba hadda ku jiraan laakiin xaalad aanan kulliba ama xoolo dhaqatooda ha noqoto ama baadijoogooda ha noqoto oo qoryahaas ama ay kulliba baadiyahaas wax xoolaha lagu kala ilaalsada ama ganacsigooda kaleba ha noqdaana لكن واحد كستبه إنه النقدان واحد ديوان كل قليه أو قري مجاله ياله عاصمة دحياله تكان أما بقار أما جناسي كلا بله وحين قلنا إذا إن سدا النقطة استراتيجية إذا النقطة مد ديوان كل قليه مرحلة داس أيضا أنا لو قد بكرة مرحلة ذاك بدن حيال هذا ما دي كرة أفكي دولة ذا أما أف شعب ما نقول إيش إن لبلا قرين متقن كل يبقى أرون تدل جوجا هذا والجو كل يبقى عن رجين إنه إن سكدي أنا متهاجن لكن لو بهي سيدا والكي مجناء إن كل سنة على أبوه بلانك إذا قرن أصلا بسنين وواحد درينك إذا أنقمنه لو بهي إن أيضا إيميلش كبلا وقت تاسها مركب حيك أنت سيدا والكي مجناء إن دريس على رأي قريه ووين قريه يريربا عدكس ماشي أوردق هذا إيميل ويكلو تير سناتو تان هاد تاغن إلا دايدا وادرامينا وماشا إيدا إيد عاسما دا ويران دور كون أو عيدن أو أجانب جوكت محاي تاعي دور كودوا سؤال ماشا إيمانك وادرامينا إن إلا دا بدن أي بلوغا دا كله وحكستا إيمانا يان لكن مرنبا مقبنو إن قاب قاب كي كدوان لو يررو أنك لفتغينا آد مزودوين كبارمان هان لكن إتجاه لو بهايا ومد لو بهايا مد ترشكوي ما دو هادي أليد
أنا ير إفتيميو ciidanka qaranka Soomaaliyeed ee jooga Muqdisho horta iyagu maxay yihiin anigu waxaan qabaa waa ciidankii maxkamadii ciidankii warrooryadii qabiilooyin baan u badan iyaga naftirkooda marka hab ururin la sameeyo istaraatiijiyad waxa weey in la helo ciidan Soomaaliyeed oo lagu aamini karo hubkan waxaan u arkaa wax walba la qabanayo in qorshe loo sameeyo tusaale ahaan dalka Liberia hubka dhigis baa lagu sameeyay dagaal sokeyo soo maray tusaale aan soo qaadan kara 15,000 oo ciidan oo nabadgelyada joogay 14,000 oo maleesiyaadina waa joogana 3 maleesiya yun mil baa la oran jiray Liberia howlgalkeedi waxa ii muuqata howlgalkii Liberia qarnimada ka qabteen iyo howlgalka Amisom ee Soomaaliya ka qabanayaan inay wax kala duwan waxa ka muuqata Amisom inay qayb ka yihiin dhibaatooyinka Soomaaliya inay qayb ka noqdeen oo ku milmeen dhibaatooyinka Soomaaliya waad ogtahay hadda in general ah lagu saaraya Uganda eedayn aniga ayaa ku sheegay boosaaso inaan hub ku arkay Amisom ay lahayd oo loo iibkeenay marka shakiga weyn wax weey wariyaha hubka loo dhiibay Liberia hadaan dib ugu noqdo $10 million baa lagu kharash gareeyay hubka waa laga iibiyay tan labaad power sharing-ka laga siiyay dawladnimada tan saddexaad dadkii hubka laga dhigay ee hubka laga qaaday waxa wax looga ogolaaday inay shaqadii dawladda qabtaan marka qorshe la'aan ayay dawladdu hadda bilowday hub ururinta magaalada Muqdisho iyadoo la helin ciidan qaran Soomaaliyeed oo isku dhafa ma qabo hubka in hub ururin la bilaabo iyadoo la xirin meelaha lagu iibinayo Muqdisho hubka suuqu yalla marka ninka briiska iibiyay ninka hubka iibiyay labadu xaq bay leeyihiin
Liberia waxaad mooday in dad aad u kooban oo jabhada ah oo dhisan in ay gacantooda ku jirtay hubka marka qiyaasahan la qiyaasanayay waxaan ka badnayn 14,000 marka waxay lahayd wado meel loo maro iyo meel tan hadda anaga noo taagan waa wajiyo badan tahay wajiyadaas badanna wax badan isugu dhex jirtaa waxa la doonayaa runtii waa mid meesha ku jirta oo aanan kulliiba la qarin kareynin in istaraatiijiyad xagga security-ka aad ay qabiyo u tahay cidii wax badan laga dhowraayayna ay kulliiba sida tilmaanta tahay ayaga laftigooda cilada badan ay qayb kulliiba ka noqon karaan ama ay leeyihiin laakiin rajada meesha taagan waxay tahay in formula hadda bilowga sharaxaad in badan ay ka bixin doonaan qolada xukuumadda ama wasaaradda hawshaas dhinaceeda lahayd oo aad moodo maanta in ay kulliiba door aad moodo in bilow ay anan intaan soo taagneen aan arag in balxataa wax la isku dayo wax marka la isku dayo waxba qaldami karaa waa taa iyada waa mid meesh ku jirta laakiin waxaan suurtagal noqonaynin hub magaalo kasta hadhax yaaco ee meelaha dowladkay u tilmaama ama gobolada ama deegaanada fogaa waa laga yaabaa in guriyi wax lagu haysto laakiin systemka dawliga ama qaabka dadku dhigteen ama bulshada noqoto ama Soomaaliland xageed ha noqoto iyo sida hadda qorshaha hadda caasimada xageed targetka aad arkayso meesha kuma sugno bulshada Soomaaliland ma joogan hadda marka laga reebo 20 ama 10 qof in joogto macquul laakiin heekel dawladeed ee ballaran ee caasimadii ee baarlamaankii oo dhan oo la rabay in dhahay in la qariyo laba maraysa in dalka si degdeg looga baxo oo ma taqaana gacanta uga baxo in marxalad kale marxalad ka duwan ay timaado marka baarlamaankii dawliga dawladda astaanteedii meeshu fadhiyay waxay gaartay in habeen iyo maalinba la ugaarsado meel alla meesha ku jiraan hub kasto nooc kastaana loo ugaarsado qof kasto oo mataqaana wax galka dalka ayadoo aan ognahay in gacmo badan oo sheeg kale oo duwan inay jiraan marka tan hadda taagan bilowga xagga security-ka waxba qabiya ka ah waa leenahay oo taa ay dareenkeedu waa la qaba laakiin in bilow ay u noqoto loona gudban marxaladaha inta la tilmaamayo aan taladeeda laftigeeda aan ka marnaan doonin in dadka shacabka ay gacantooda wax ku jiraan oo nooc kasta leh oo ganacsada u badan tahay in ayagii oo raalli ah laga iibin karaayo oo hubka gacantiisi ay dowladdii ay ugu soo arurto oo mataqaanaa deganaasho ay ku timaado qof kasta isagoo socdo laakiin oo raalli ku ah waa in suuqyo free la furaa oo lagaga iibiyo gacanta iyo galaysa aad leedahay waa mid meesha ku jiraysa waa mid kulliyba astaanta hadda taagan ma nihin dad kulliyba wax badan isaga filaaday waxaa jooga waa ciidama inay tababaraan ama qaabo badan u leh oo kulliyba dalal badan oo kala duwan ka socda in badan oo dhaqaalaha inta badanna wax ku bixiya waa aad bay u noqon kartaa haddii waddadeeda laisla helo in wax badan kusoo koobmaan fududaadaan in mataqaana shaki badan meesha ku jiraan ay kasoo baxaan marka aad baan u rajeynaynaa in wax badan kulliba talada wax badan laga qaata diyaalad
ugu dambeyntii maxaa xalku kula yahay cabdishakuur mire aadan
ilaa la helo ciidan qaran soomaaliyeed oo isku dhafa ima muuqato dowlad soomaaliyeed inay dhalan karto dowlad madaxweyne wasiir baarlamaan intaba waxaan anigu qabaa in laga hormariyo ciidan soomaaliyeed oo isku dhafa oo qarankani yeesho markaa kadib baa loo gudbi karaa waxaan kaloo qaba amisom inay tahay dhib ka mida dhibaatooyinka soomaaliyeed dowladda iminka jirta waxaa laga rabaa inay amisom iyo baarlamaankuba la xisaabtamaan inta la aadayo nin soomaaliyeed oo qoray haysoo la yaqaan oo meel jooga waxaa ka fiican in laga hadlo hubku dhigis laga sameeyo ajaanibta joogta ee hubka ku haysta magaalada muqdisho iyada oo islamarkaa lagu larayo dib heshiisiin
baarlamaanka wuxuu u samaysan yahay guddiyo ilaa iyo 15 guddiyo ka kooban arrinta hadda amniga marka la yidhaahdo guddi hawsha iyada qaabilsanaa jira marka waxay noqonaysaa in ay qayb kasto arrimaha kaga saabsan ama kambaniya ha noqdaan ama ha noqdaan ajaanibka banaanka yimid ama amisom ciidankooda ha noqdaan wax allaale waxay yihiinba door adag baa dhinacaas laga leeyahay oo ay ogaan karaan kana xisaabtami karaan wixii hawsha ayda ee kulliyba u taagan taas baana noqon karaysa in wax badan oo wixii ka soo baxa haddana jawaabteeda la heli karaa ama mataqaanaa daawadeed in loo helo ay u badan tahay
aad ayaad u mahadsantay kuwaasi waxay ahaayeen xildhibaan cusmaan aadan dhuubo oo guddoomiyaha guddiga gaadiidka baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo cabdishakuur mire aadan oo horey wasiir uga soo noqday puntland ahna qoraa soomaaliyeed labaduba waxay joogaan magaalada nairobi doodii gaabnayd maanta intaa inoo joogto
aad buu u mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo dooda gaaban noogu soo diyaariyey magaalada nairobi halkaad naga dhagaysanaysaan waa washington haatana waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha axmed faarax cali idaaja ayaa inoo haya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal raggii waaweynaa ee maansada soomaalida magaca dheer ku yeeshay laba ayay u qaybsanaayeen nin yaraysta oo waxa wax ka tegay mooye aanay wax kale dareemadiisa kicin markaas keliyana gabya iyo nin ay tixuhu ka soo horreeyaan ku kaftama dhacdo yar oo soo martay intuu wax ka tirayana ka soo saara murti aan loo malaynayn in laga soo saari karo allaha u naxariiste ismaaciil mire ayaa qaybta dambe iigu jira wuxuu ahaa nin gabaygu dabnaha ka saarsaaran yahay oo aan cidna kaga bakhaylin nin ay kicin karaan waxyaabo raggii la ayniga ahaa ay ka wahsan jireen ayna u arki jireen inaysan mudnayn hal abuur magac lihi inuu wax ka soo qaado gabayadiisa waaweyn markii dib loo eegana ismaaciil wuxuu tiriyey qaar weligood taariikhda suugaanta soomaalida ku xusnaan doona waxaa ka mid ah annagoo taleexna aljahaa taladii soo qaadnay ha furfurin darmada layga waa inaan fariistaaye ragow kibirka waa lagu kufaa kaa ha la ogaado isma oga ismiiriya ninkii ayra foobsaday guuguulihiiyow haddaad guwa u ooyeyso wiilyahu ilmaa igaga timi aragtidaadiiye iyo tobanaan kale oo inay la milgan yihiin mooye aan sina uga dhicin gabayadaas magaciisa cirka ku sareeray ka sokow ismaaciil waxaa laga dhaxlay tixo gaagaaban oo fudfudud tixo waana u badan tixo ay xifaaladu ku dhafan tahay qofkii loo mariyaana uu muusoodo haddii aanay ka qoslisiinba aan kolka tixaha saddex ka mid ah tusaalayaal u soo qaato si aad u garato wixii uu Ismaaciil kaga duwanaa maansayahanadii waaweynaa ee ay isku garaha ahaayeen. Waa tusaalaha koowaad ee Soomaalida miyiga ku soo barbaartay. Siday og tahay, kurayadu kolka ay xoolaha wax ka soo arooriyaan dabadeedna la shubo, waxay jecel yihiin tuulada ceelku ku agyaal inay sii joogaan. Waxay jecel yihiin haddiiba in aysan geela ama lo'da wax ka fulina ay cabaar lagu dambeediyaan oo dukaamada iyo waxyaal fiirfiirsadaan. Markaasna kurayga sidaas caadaysta odayga dhalay uma uu ogolaado oo waa isku seegaan. Welibana wuxuu u saadiyaa inuu noqon doono xoolo mubadir dawdar ah oo aan caaqibo lahayn. Waa sidaas Ismaaciil iyo rag kale oo jeer geel meel ku wada haysta ayaa kurayar oo Saleebaan Cali la oran jiray hadba ka baxsadaa oo tuulada u cararaa. Waa la soo celiyaa suumisana wuu noqdaa. Maalintii u dambeysay oo la soo celiyey ayaa nin ayeerkiisa sargada la dhacay. Markaas baa Ismaaciil oo goobjoog ahaay inankii yaraa u tiriyay tixwaane ah oo uu ugu sheegayo dhibaatada soo gaari doonta haddii uu aabbihii maqli waayo, hadduu xoolaha wax ka dhaqaaleyn waayo ee uu kolba u baxsado magaalo aan cidi u joogin looguna arxamayn. Af sahlano gabanka iyo inta kufilka ahiba ay garan karaan isaga oo ku gabyaaya ayuu yidhi, Saleebaan Gahayrow, haddaad soofka celin weydo adigoo sagaal jir ah, haddaad sidaatan yeelayso in salwaama kugu xiimayaan saa anaa huba eh. Dabadeedna waad siiban oo tegi sidaadii, adoo suuxsan baad geli halkii sabada ceel dhaabe sixni hilib ah seedalay barni ah sarara geedaysan maqli iyo sanuurad iyo kibis saa'il lagu dooni soo raadan heli haynin baasaadku kuu qaban. Dukaamada sareedada leh iyo suuqyadaad xuliye markaasuu sunliqihii ku marin surin ciriiriyoone saaq iyo adoo rubi xadaa lagugu seetay inay silsilad bay manjaha kaaga xiri saajimadu dheerib. Samawaabaha Cali hadduu samir bakaa joogo nin sabaan ku lumayaa tahay oo seegan taladii sal ku yeera meel uun naftaad sababi doonta eb. sagaal boqol iyo saddex iyo toddobaatankii ayuu Saleebaan tuulada goob weyne tixdaa igu mariyey. Kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashankii ayaan mar kale waxaan ku arkay magaalada Bonn ee dalka Jarmalka, mar dhexana waxaa igu soo duushay inuu halkaa ku geeriyooday. Allaha u naxariisto. Waa tahay kanina waa tusaalihii labaad. Ismaaciil ayaa goor galab ah arigiisii oo meelacanaya soo dhex maray. Kolkuu isha mariyey ayuu ku dhex arkay wan yaroo ina dayra gorad la oran jiray oo inta si fiican u cayilay baraarka kale aada uga horeeya. Waxaa la joogay xilli roobabkii geyiga ka di'i jiray la waayey, diraac kuruli xilli ay dhulka saabatay markaasna tuugadii xooluhu ay badatay. Mar labaad ayuu Ismaaciil wankii milicsaday, kolkaas bay ku soo dhacday ina dayra gorodow inaad sidaa u naaxdaa kuuma roona, saacadka kaa muuqda ku badbaadi maysida. Markaasbuu intaas kuma way ekaane tixwaane ah wankii u tiriyey isaga oo u danla inuu xifaaleeyo dhalinyarada deegaanka, dumarka qayb ka mid a iyo weliba laba wiilo u dhalay. Wuxuu yidhi ina dayra gorodow haddaad dooni inaad naaxdo war baan kuu daliilinahayaa, haatan kaa dadaane dad iyo duunyo, waa aakhir saban laysdareensaday dul ballaaran laba awlal u deexday dhinacoodu dadda buuran inaad yeelataa, waa hal kuu darane duglahaaba kuu dhaama bari inaad daduucdaay. Ragga dalabka jeexdaya timaha deebta marinaya waa wada dufura tuuga oo dubay baraarkiiye dirimaha agtoodaba ha marin yay ku daakhileene, dumarkana barbaaxada ilmaha soo dabayshada e dadkanoo haweenihii wixii degan ma daayaane. Cilmi daalin iyo jaamac oo sabab ku daaduushay hadday kugu dareemaan baruur ma adan daaqdeene duxa yeelan weliga haddaad weliga doonaysa. Tusaalaha saddexaad waxaa la yidhi Ismaaciil ba ayaan sudcaalay. Markuu reerkii ku soo laabtay ayuu arki waayey waxar ay lahaayeen oo jabnaan jirtay had iyo goorna dabka uun kulaali jirtay. inabalaas ayaa la oran jiray haduu fiirfiiriyey oo waxba arki waayey ayuu afadiisu ku yiri hebelaay waxaad tii meela markaas bay si fudud waxay ku tiri meel hebela reerar ku jira baa lagu sheegay oo miyaad siisay ayuu ku yiri waxay tidhi oo yaa wax ku falcaya dabadeedna jawaabtaa dambe intuu qoonsaday ayuu mariye tixgaabanoo uu haweenayda ku canaananayo isla markaasna uu ku xusaayo waxtarka xoolaha iyo sida aan loo yareysan karin wuxuu yidhi ciir bariday baarooyin xiran qoys la wada buuxsay furaas lagu bardoodamahayiyo baarax iyo naarlo sindi barac leh baashaal xarago barax ku laafiyooto bilaash hamoodine dharagtu waa barada xoolaada baaruud qarxaysiya shanqaad beral ka duulaayo berigii aan helay hooyadeed yaan ku beegsaday buur igala culus neefkanaad balaqsanaysaay baranbaalis fudud ha u marayn ina ballaaseede ka coobaadi doon waxarta yaad beri ka sheekaynaba waxaa haddaba xiisaleh tixdana laga garanayaa in waxarta hooyadeed uu ismaaciil duulaan ku soo helay taasina ma aha ammaan duulo isaga la meekhaan ah wax laga fili karo geela oo keliya ayaa inta u duulaan kolba cidda iska leh ka soo mooro duugi jireene dagaalyahan magaca lihi ari iyo lo'toona kuma hambaasi jirin wuuna ka hawoon jiray marmar baase waxaan lagaa filayn ay danta ku yeelsiisaa dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hinduu maanta halka ah ha inoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebaydmo
aad iyo aad bu mahadsan yahay idaajaa oo nala socotinaya barnaamijkaasi dhaqanka iyo daalka kala socoteenna waa v o a washington haatana dhinacii sugaanta waa fanaanka axmed maxamed kood shimbir iyo fanaanada xaliima khaliif magool iyo heestii ilwaad qurxow waayahay dhegeystayaal heestaasi waxaa u dambeysay barnaamijkay galabnimo inta haddii la dhahdo toddobada fiidnimo ee caawa aynu kulmi doono oo anigu ah maxamed cabdi saare ciidla nuur iyo dhammaan bahda v o idinkaga tegaya sidaas iyo galab wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.